Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan para bulahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, magandang hapon sa inyo lahat. Ito ang Love Go Sports at kasama ko siyempre si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan. At anong balita natin ngayon, Teammate Wisdom?
Yun pa rin. May guest tayo na mga nagbabalik.
Ah, talaga?
Oo.
Hindi naman si Teammate Torto.
Hindi. Pag bumalik yan, hindi na guest yan. Host.
Okay.
Host na agad.
So, sino yung mga nagbabalik natin mga special
yung
guests?
Yung nagbabalik natin na guest ngayon ay mga galing sa weightlifting. Okay, sa UP Weightlifting Club.
Interesting. So, anong-ano? Di ba naging guest na natin sila dati?
Naging guest natin sila last year, around August.
Okay. Ah, medyo, so isa pala sila sa mga unang guests natin ng bago pa tayong host, no?
Sila yung mga pinag-practice.
Sa pag-host, sa pag-run ng Labgong Sports. Tapos
medyo bitin na bitin yun. Parang sa mga may mga episode ay minsan nabitin, di ba?
Actually, okay.
Coach
tama,
J,
tama,
sa nutrition. So itong hindi na siya mabibitin, magsasawa sila.
Ah, talaga? So ngayon, sino yung mga guests natin ngayon? Before nasa atin si Cyrus, no?
Dati.
Nandito pa rin siya?
Nandito pa rin yata.
Ngayon, pakilala ka naman, Cyrus.
Okay, so para pakilala nyo naman yung mga guests natin sila ay sina?
I'm here, Cyrus Cruz. Nagbabalik. Salamat na miss namin kayo, sir.
Yes.
Ay, dati tayo nakikita sa gym.
Nagkita.
1 year din yan. Mag-1 year na. Pero ngayon may kasama na ako na mga bagong miyembro ng weightlifting club.
Oh, sino-sino sila?
Si Arvin and Kate.
Ayan, pakilala naman kayo. Pati naman.
Good afternoon, sir.
Hi.
Parang nasa classroom lang tayo. Good afternoon, sir. Pwede mo ibatiin yung mga kaibigan nyo. Mga pero mamaya na yun.
Batiin nyo naman yung mga co-ops nyo.
Ayun.
Hi, Clarence, wherever you are.
Hi, Gigil.
Ayun. So, ngayon, anong exactly ang weightlifting ulit? Para lang sa mga listeners natin na hindi nakarinig ng episode niyo last time,
diba?
No? Ano yun, what's your org and your group all about?
Okay, ano ba exactly itong weightlifting? Kasi ito ay one word lang.
Hindi siya two words, diba? Hindi siya compound word siya.
Basically, pag may binuhat ka lang na kahit anong bagay, weightlifting na yan.
So technically, pag weightlifting, ibig sabihin,
may binuhat ka lang na kahit ano, libro, ganyan.
Yan yun, may space, weight, tsaka lifting. So ito, weightlifting, magkadikit.
Ito yung sport mismo.
Ah, sport siya.
Okay, so ano ba siya? According to Webster.
According to Cyrus.
Well, according to the most common term, yung Olympic weightlifting talaga ay ang sport na ang objective lang ay mabuhat ang barbell na nasa sahig papunta overhead. Ngayon, itong sport ng Olympic weightlifting, mayroong 2 competition lifts na tinatawag. Eventually, nag-evolve siya into 2 na lang. Dati kasi marami pa yan. Barbell yung ginagamit, tapos may plates para ma-indicate yung weight. Ngayon, i-explain ng mga kasama natin kung ano yung competition lifts na tinutukoy ko. Kasi
dalawa, di ba?
Oo, dalawa yun eh.
Okay.
Oh.
Sino mag-explain?
So we have the 2 lifts. Yung first lift, siya yung snatch. Tinatawag siyang snatch. Kasi
as
the term implies, mabilis siya. One swift movement from the ground above your head.
Actually, mabibilis talaga yung mga nagsasnatch, no?
Yes. Talaga malalaman.
One swift movement ka na lang.
One swift movement.
Actually, totoo yun kasi yung snatch, in a split second eh. Less than a second actually. Tapos na yung movement.
So yung snatch ay, yung bar ay nasa baba. Okay. Nasa floor lang. Hindi siya naka-rack or kahit ano.
Kahit ano, nasa ground lang talaga siya.
Nakababa lang. Tapos bigla mong...
Up to overhead. With your arms fully extended.
So, bigla mong lalagay sa... Mula sa floor, bigla mong lalagay sa ibabaw ng ulo mo.
So, parang ginagawa ni The Incredible Hulk, di ba?
Hindi, parang ganyan. Hindi, parang si Captain Barbell.
Tama. Para mas maintindihan ng mga listener natin, no?
Pero yung snatch niya, di good form. Ano lang, brute force lang.
Malakas talaga.
Ganun siya. So, maraming technique yung snatch na ginagamit. Pag ganun. Ibig sabihin, kailangan tama yun timing. Kailangan tama yun, yung mga angle ng mga leg tsaka yung
pwede naman mali yung technique, hindi nga na mabigat yung
okay.
PVC pipe lang.
So habang gumibigat siya, kailangan mas maganda yung technique mo.
Ganyan nangyayari.
Kumbaga, you want an optimal technique para mas efficient yung use natin ng forces ng katawan natin.
Diba? Ano mga forces na itong pinag-uusapan natin sa ano?
Intergalactic.
Ano yung mga forces na yan? Ano yung sinasabi mo? Optimal ano?
Pwede natin kasi hatiin yan eh.
Kasi medyo mabibigat to sa mga baka mabigat sa mga listeners natin. Wow, ibang klase ng weightlifting na to. Mukhang kailangan natin ng calculator dito para i-compute.
Ano nga ba? Actually, yun yung ano, yun yung advance na ginagawa ngayon. Oh, diba kaya na pumapasok yung sports science, ina-analyze ni lifts eh. Gusto mo kasi as straight as possible eh. Isang line para mas efficient na all axis, all y axis, ibig sabihin all vertical forces,
minimize, so lahat pataas, ibig sabihin. Oh, okay, okay, okay.
Kumbaga, bago tayo mag-duel dun sa ano ba yung muscles involved, yung clean and jerk naman i-explain ni ano, Caitlin.
Kasi oh, diba, okay, kanina yes, snatch yun, yun yung mula sa floor yung barbell, biglang lalagay mo overhead arms extended.
Okay.
Diba na, isang one movement lang, so wala siyang walang pause. Ang clean and jerk naman ay yung pangalawang movement.
Bali, split siya sa two movements. Clean, which is bringing the bar to your shoulders. Clavicle.
Clavicle. Yung clavicle, yung collarbone na tinatawag. Yes.
Tapos?
After that, jerk, which is bringing the bar overhead with your arms fully extended.
Ayan. So parang dalawang movement siya, Bali. Yeah. No?
Tayo dito sa harap.
So parang so ipapatong mo muna sa shoulders mo.
Okay.
Sa tawag ito, sa clavicle.
Oo.
Tapos,
saka mo ilalagay, ilalagay sa overhead
isang,
na ano.
Isang ano siya, yung pangalawang lift ay actually dalawang movement. Mm-hmm. Tama ba? So dalawang movement naman siya.
While yung snatch,
isa lang.
Isa lang.
Pero pareho sila na yung ending mo ay nasa overhead na. Overhead na extended.
So bakit kailangan gawin to? Bakit kailangan iba yung dalawa yung exercise na to? Bakit ito yung naging two main exercise?
Oo, kasi
kung,
diba,
kung yun isa, may isang movement, pareho, isa dalawa movement.
Yun din lang
sabihin,
ending.
Isa beginner, isa advanced, ganun ba yung lumalabas?
Posible actually, ba yung hindi lumalabas? Naman. Magsimula tayo sa ano?
1900s.
Kung,
matagal yan.
Kung diba, kailan talaga.
Hindi naman yun, after death naman yun.
Kasi dalawang competition lift, diba? Ang ngayon. So, yung dati ay tatlo, tama?
Dati actually tatlo. Pero okay, before sige. That, paano ba kasi nagkaroon ng Olympic weightlifting? Dati kasi kahit anong implement lang na makita nila, nagpapayabangan na sila eh.
Oo, oh, pabigat.
Parang yun lang yun eh. Ito, kaya kong buhatin.
Oh.
Isang malaking bato.
Yeah, oh.
Pero ang point lang nun, lahat ng binubuhat nila, gusto nila, over their head, maangat.
Mm.
Kumbaga para sa sinauna or sa dati.
Yun yung pinaka ano.
Kapag nabuhat mo isang bagay na nakatayo over your head, yun na yung pinaka ano eh, masasabi nating yun highest yun. Form of display of strength or power eh.
Yun na yung value ng alam mo.
Oh, hindi ka nakatayo.
Kaya ba ito yung mga wrestler natin, yung iba mga wrestling, yung WWE. Huwag natin sabihin kung anong WWE na kasi baka malaman yung panahon eh. Pero, di ba lahat sila pag magtapon lalo si
oh, parang ganyan, di ba?
Si Ultimate Warrior tsaka sila Hulk Hogan, parating overhead lahat, di ba? So,
kasi
yun,
pag overhead kasi medyo may ano siya eh, parang ito, may medyo yung symbolic yung effect niya, parang I have power over this implement. So wala kung yung dati pabigatan sila, oh sayo kambing, oh ito ako baka, akin elepante. Ganun yung binuhat niya, di ba?
So kayo pabigatan. Ang binubuhat niyo ngayon para ma-display niyo yung power niyo is yung barbell.
Barbell. Eventually nga from the past hanggang nag-evolve na, na-realize nila na mas maganda kung standardized.
Kung
standard. Para nga naman, pare-parehas tayo ng diba? Implement.
Kaya binuhat mo, ano, pareho ko yung binuhat. Parehong baka. Pero yung isang baka, ano, buntis. So, diba? lugi siya mas mabigat, diba? So, parang maging standard. Ginawa na meron na bang barbell dati or parang ano lang? Mga fixed lang ng mga gamit?
Dati, bago pa na-invento yung plate loading na barbell, na familiar tayo ngayon na may bar tapos may plates bar na pinapasok dati ang tawag nila dun.
Yung plates, ibig sabihin weights.
Okay? Yung weight, pwede mong i-adjust, diba?
Kumbaga, kung babawasan mo, magkadagdag ka lang, magkakambag. Kumbaga, yung graduation, merong unti-unti eh. Pwede mong dagdagan or bawasan. Dati kasi fixed lang yung mga barbell.
Hmm.
As in, bilog talaga. Kung ano yung nakikita nyo na ginagamit ni Captain Barbell.
Yun na yun.
Yun na yun. Kung gusto mo bigatan or hindi, gagawa ka na naman ng panibagong barbell.
Oo, tama. So ngayon, ang sa plate is dadagdagan mo lang yung plate.
Mas madali nga naman.
So pwede mo na i-modify yung plates. Less like anything else ngayon na, no? Made in China rin ba yung mga gamit nyo?
Pwede.
Bro, actually,
kasi
just China,
like anything else, made in China din yun.
Isa sa mga superpower suppliers ng ano top sa isa sa mga top suppliers ng mga equipment na yan.
Mm, okay, okay.
Pero anyway, mamaya explain pa nila din kung ano yung kasi 'di ba, sabi nga may dalawang lifts. Actually may isa pang dati. Oo. So we explain din mamaya. Ah, okay. Mga sige, barbell sige. Barbell na 'yan.
So lahat ng equipment mamaya pag-uusapan,
safety, mga technique. Okay.
Tama. Okay, so mamaya magbabalik kami. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magtanim ay di biro buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo busin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, so nagbabalik ang Love Kong Sports. Kasama siyempre si teammate Wisdom. Siyempre kasama natin siya.
Siyempre. Teammate Thor.
Uy, pupunta siya sa July. Ah, talaga?
Okay, so, isang buwan siya. Isang buwan siya dito.
Kailangan mag-substitute sa atin.
Diba?
Hindi talaga, hindi guest no? Substitute hindi. Talaga.
Pero uy, magkano yung mga kwento nun. Na-expose siya sa labas.
So, malamang-lamang si teammate Thor. Na siya. Si teammate Thor, malamang-lamang magiging guest natin. Special guest
natin. Pinalalik yung pumuti siya.
Oo nga. Balita ko, mahilig siya sa, ayaw nila yung mga malamig ngayon eh.
Ah, bakit?
Giniginaw siya parati.
Kasi giniginaw na siya doon. So gusto niya nang tropical.
Oh, medyo ganun nga yun.
Pag nasa Pilipinas, magpapa-araw na siya.
Yun.
Okay, nagbabalik tayo kayo na kasama si na Cyrus.
Arvin.
Caitlin. And si Caitlin. Oh.
Si Arvin tsaka si Caitlin, nandito pa pala. No?
Dito pa pala sila.
Mag-hi naman kayo ulit. Medyo shy sila sa
medyo shy sila sa
microphone. Eh.
May ano yata. Ayan. May radiation yan.
Mag-hi naman kayo, Arvin and Caitlin.
Hello.
Hi, world.
Yeah. Batiin pa natin yung isa lang member na, si JC. Pagaling ka.
Balik ka na. JC, kung saan ka man, bro.
Bakit? Anong nangyari kay JC?
Para naman pinatay yung tao.
Bakit? Anong nangyari kay JC?
May sakit siya ngayon, injury na.
Yun yung masipag sana mag-train, kaya lang daming
complications.
Nararamdaman.
Ayun. So speaking of hello world, sa buong mundo, sinong bansa o anong mga bansa yung malakas sa weightlifting? Ngayon.
Sino ba yung pinakamalakas?
Technically, we can divide the world into two eh. Sa weightlifting
Ah, talaga? Bakit?
It's Team China versus Team Russia eh.
Kala ko yung the weak and the strong eh.
The weak and the strong.
Pwede rin actually.
The lightweights and the heavyweights. Okay, pwede rin natin gawin ganun.
So China, China tsaka,
and Russia.
Bakit naman silang dalawa lang? Anong nangyayari sa ibang...
Kasi communist. Communista.
Hanggang ngayon ba yun? Iba yung usapan? Anong panahon na ba tayo?
Pero actually, di ba, yung mga yung community sa pareho eh.
Pero ano din. Ano yung naging, bakit? Ano naging ano ngayon?
Anong video?
Ano meron sa weightlifting ngayon? Anong sikreto nila?
Malalakas ng magagaan ba nasa China? Tapos mga mabibigat na malalakas nasa...
Everything is made in China, tapos in Russia yung nagbubuhat.
Kasi yung equipment made in China, so may ano sa home bar advantage.
Okay, seryoso na daw sila. Okay, so sasagutin nila.
Bakit tingnan natin Russia? May input si Arvin.
Oh, well, I think yung sa China kaya sila nagdo-dominate. Bukod sa full-time lifters talaga yung mga athletes nila is yung proportion talaga ng katawan nila, especially sa legs. Yung femur relative sa, what do you call this upper part? Femur relative sa
tibia.
Yung lower leg. Okay, mm-hmm. Yung femur yung sa taas.
Uh-huh. Yung tibia relative sa femur, mas mahaba siya. Okay. So, mas madali sila makasquat down sa lowest position.
Ang China. So,
China.
Dahil lang sa proportions nila.
Mechanical advantage sa biomechanical.
Yung ba yung tinatawag nilang Asian squat?
Asian squat.
Pwede. Actually nga ngayon may co-op ako. Lahat ng lifts ko sa deadlift squat, mas mabigat ako. Siya si Clarence yung sinabi ko kanina. Pero dahil sa body proportions niya, yung lifts namin sa weightlifting, mas mabigat pa yung sa kanya. Yung squat ko ngayon nasa 110, sa kanya nasa 90 lang. So deadlifts hindi namin alam. Pero doon mo makikita yung ano kung gaano ka critical yung technique tsaka na rin nga yung body proportions.
So ang China malakas sa anong weight categories? Tsaka anong divisions? Male, female?
Sa male
ang
pag 105-95 wala nang promising lifters doon.
No, actually ano yung China kasi
kilograms ha, where we're talking about kilograms.
Oh, actually only real weight lifters use kilograms eh. Oh. Yung masasabi ko yun. Yun yung standard.
Sorry, pounds yung ginagamit ko.
Safe your using pound.
Wala yun, sana joke yan. US, tsaka powerlifting, marami.
Sa kilograms
weightlifting
pa rin.
Kilograms ang standard na measure.
Oh. Talaga? So, yun states, yun USA,
yes.
Kilograms so, yung gamit.
Lahat ng
alam mo naman yung mga taga-US, parating, bakit kilometers? Kasi may bakit hindi miles? Feet, bakit inches?
Bakit
hindi feet? Mga ganun. Bakit yards?
Okay, yun siya.
So, yun.
Pero actually, yun nga, going back, yung China kasi, from 56 kilogram class, 56, 62, 69, 77, and 85. So, 5 weight classes.
Sila yung nagdo-dominate.
O, kaya nilang mag-dominate. So, most probably, sa Rio, pupunuin nila tong weight classes na nasabi ko.
Na, okay.
Talaga.
Tapos, pagdating mo dun sa taas, sa 94, 105, 105 plus. Kasi winning na plus, yun na yung walang limit.
Walang limit.
Kung 200 kilos body weight mo. Tapos yung kalaban mo, 106.
Same category.
O, same kayo. Weight category lang kayo. Yung nagdo-dominate dun, yung
mga Russians.
Yung USSR na countries na.
Ah, okay.
Kumbaga, medyo toss-up eh.
So, medyo...
Kazakhstan, Russia.
Soviet, former Soviet Union ng mga lifters.
Sila lang yung...
So, sa female, ganun din ba yung trend sa women's
female,
division?
Masasabi natin, ano eh, medyo...
Medyo mas spread out.
Mas spread out ngayon eh. Although yung China, medyo yung dominance nila kasi kalat eh.
Okay. What do you mean kalat?
Kasi sa 48, may malakas pa rin sila. 48 kilograms. Sa 53, meron din. Sa 58, meron din, pero may malakas na taga, ano eh. Si Boyanka Kostova, kung kilala nyo.
Hindi ko kilala yun eh.
Taga saan ba?
Taga Asia.
Boyanka.
Kaya
bro, Boyanka.
Mag-guess nga natin sa susunod yun, no?
Hindi, taga ano siya? Taga Azerbaijan.
Okay.
So, most probably siya na yung mag-gold sa Rio.
Ah, talaga? So, walang, kumbaga, category niya yun. She owns that.
Oh, yung 58.
Yung scores niya dun.
Kaya tingin ko hindi na magpapadala yung China sa 58 eh. This ano?
Ah, talaga?
Rio.
So sa babae medyo spread. Ano ang may limit din mababae? Kasi kung sa lalaki 100 actually. Plus ang sa babae.
So going back nga sa 63, may malakas din na China dyan tsaka sa 69. Ngayon, sa 75 depende kasi dahil may malakas na Russia sa 75 plus tsaka sa 75 din.
So basically makikita natin sa Russia China panay, ano no. Panay Russia tsaka China yun ano magdo-dominate.
Ever since kasi medyo ano na sila.
Wala
eh.
Makakasingit na iba.
Actually yun nga yung mga Azerbaijan may mga kalusot, Kazakhstan.
Pero so pa, ano, former Soviet Union pa rin ba isa-isa lang rin sila. Pero yun pa rin yung magandang panoorin kasi alam mo naman mga Pinoy or well kahit hindi Pinoy mga gusto nila pinapanood mga ano. Mga underdogs, di ba? Mga hindi medyo sikat din.
Parang North Korea, bigla na lang, uy, sino to? Tapos ang lakas-lakas. Parang nangyari ganyan sa kanila sa judo eh. So kung nasabi nyo kasi na pinakamalakas, it is based on their competition scores, di ba?
Yep.
So paano ba sila ini-score?
Hindi sa weight, hindi sa weight 'to. Hindi competition scores?
Ano competition, hindi, I mean kasi for example, pag sana may malakas, ano yung basis mo, di ba? So
oh, kumbaga,
for example, ang Olympics naman every 4 years lang eh. Hmm. So within the 4 years na span, di naman natin alam kung anong nangyayari within. So may mga world championships, mga Asian championships. So based on sino yung mga malalakas doon. So pag sinabi kasi nating malakas, paano ba sila nananalo? Ano yung scoring system nila? Sino mabag? Sige ni.
So in weightlifting, 2 lifts, so snatch heaviest, clean and jerk ulit heaviest.
Okay.
Then yung masasabing best lifter, yung may highest total of the 2.
Okay.
So siya yung masasabing champion ng competition. Kung sinong mas mabigat sa pinagsamang total ng dalawa.
Yung dalawang lift niya.
Pero if you want me to expound on, paano kung nag-tie? Marami rin yung complexities actually.
Bakit? Paano
so ganito, di ba?
Ano yung complexities na ito?
Diba? Kasi for example, ito. Heaviest total ng snatch and clean and jerk niya. So, it's very straightforward, di ba? So, paano pag kunyari, ilang tries ba bawat isa? Ito muna. Ilang tries bawat lift? Parang isa-isa lang ba? So do or die. isang attempt lang ba?
Mag-alay ka na. Magdasal ka.
So ilan ba?
3 trials per lift. So you start with the snatch first, followed by clean and jerk.
So ito kung 3 trials, ano ba? Snatch, clean and jerk, snatch, clean and jerk, or tatlong snatch tapos tatlong clean and jerk?
Tatlong snatch tapos tatlong clean and jerk.
Okay.
Ah, so ginagawa talaga yung snatch and clean and jerk. Hindi siya division na ano?
Hindi siya. So pareho.
Okay. So pareho ginagawa.
So tatlong
siya.
Snatch, yung heaviest weight na nabuhat mo doon. So kunyari, ang heaviest na buhat mo sa second lang. Tapos sa third di mo nabuhat. Yun na yung score mo. Yung second.
O yung second na yung makukonsider na best snatch mo.
Tapos doon sa clean and jerk, ganun din. Total, di ba? Paano pag wala, hindi mo nabuhat pero yung tatlo? So zero ba? Or
may nangyayari ba ganun?
Disqualified ka?
May nangyayari ba na ganun?
Actually, nangyayari yun.
Bakit?
Yung mga ano, yun ang sinasabi ko, toss up.
Yung mga napadaan lang, uy, ano to, pasali.
Ang layo na pinuntahan mo, pupunta kang Olympics, sabay mag-zero ka.
Actually,
parang kahit nag-bar ka na.
Bakit ganun?
If I'm not mistaken, nung 58 kilogram category, women's category ng London 2012, merong, yung isang instance kasi na may na-bomb out or na-zero, yun yung term eh, pag wala ka nagawang attempt. Ay nung naglaban yung North Korea at China kasi pare silang malakas so nagpapalakasan so, sila naghahabulan ang problema pareha silang hindi mabuhat yung attempt nila sa clean and jerk
okay.
Kasi pareha sila nag-start sa mabigat eh para mas mahigitan nila so nanalo ngayon yung third naging nagulatan na lang na, uy.
So yung nagsindakan sila tapos yung pala umayaw rin pala dahil
kasi
hindi pala
kaya nila. Kasi nagsindakan sila. Okay. Sobrang laki sobrang bigat na
nung starting nila ng opener
nila kasi kasi kunyari, nag-safe na attempt ka, lalampasan lang ng kabila, maghahabol
baka
ka
hindi mo mahabol.
So, sa fear na mahabol sila, wala tuloy silang na-score.
Kumbaga marami
so,
kasi
pag ganyan, pag
so, ano nangyari sa dalawa? Di tayo,
so, pag ganyan, zero ka tala. Oh, disqualified
kapag Olympics
ka.
Olympics kasi.
Hindi pwedeng yung, kunyari, yung clean and jerk po lang na-score yung total.
Ah, hindi.
So, talaga pag nag-bomb out ka, DQ ka.
Oh, zero.
DQ. So, ibig sabihin yung third strongest dapat ng time. Dapat. Siya yung mananalo.
Oh, exactly. Kasi siya lang yung may nabuhat.
So, siya yung Olympic champion.
Siya yung nag-champion kasi.
Well done.
Hindi, ito yun. Yun
nga eh. Hindi natin kasi masasabi. It's not
no, ba? Actually, minsan nangyari na yun
sa
ano eh.
So, pwede pala mangyari dahil hindi sa palakasan, pero dahil sa strategy rin.
Oh, exactly.
So, kasi nangyari na rin dyan. Strategy sa on winning the game and not on just lifting. So, parang nawala yung chance
na. Yung strategy ng third place. Uy, sabi ni ano, ganito yung bubuhatin noon niya.
Eh di poker lang pala yung nilaro natin. Poker. October weightlifting.
Kasi kapag weightlifting,
so, yung strategy.
Hindi mo talaga alam kung anong mangyayari. Until that instant na
so hindi lang siya parang sariling capacity mo lang, you have to fill out din yung competition.
So yung weightlifting lumalabas, kailangan alam nila kung ano yung kakayanin rin nila ng, na buhatin. So hindi sila,
kalaban.
Hindi rin nga sila pwede mag-bluff sa kanilang ano. Sa
kasi kung mahina yung kalaban mo, pwede ka naman mag-safe na, okay, so ito lang. Kasi you'd have an idea, di ba, kung ano yung kaya ng kalaban mo.
So guys, ang moral dito of the lesson is kailangan honest ka sa sarili mo na anong kaya mong buhatin. Alright, so mamaya magbabalik ulit tayo para sa
mapasanin sa buhay man.
Alright, so DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na, makinig!
Ilang paalala mula kay Secretary Janet Petilio Loreto Garin ng Department of Health.
Hayaan ba nating may namamatay sa mga sakit na kayang iwasan ng pagpapabakuna? Siguraduhin my immunization card para kumpleto at tama ang schedule ng bakuna simula pagkapanganak. Proteksyon ang kumpletong bakuna sa kanya, sa iyo, sa buong bayan at sa darating pang henerasyon. Libre ito sa health center. Sama-sama nating itaguyod ang kalusugang pangkalahatan.
Sama-sama nating itaguyod ang kalusugan pangkalahatan.
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Namang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Laging may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Police, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan! Alright, so nagbabalik ang Love ko ang sports kasama si Teammate Wisdom at syempre kasama natin mga guests natin na si Cyrus, si
Arvin,
and
Caitlin.
Yon, ng weightlifting team. Marunong pala magsalita itong dalawang ito. No?
Oh. So, balikan pala natin yung kanina yung medyo na-miss out pala natin. So, yung pangatlong lift na hindi nakasama sa weightlifting ay ang
clean and press.
Clean and press. Parang ano lang, laundry siya.
Oh, actually, clean and sinabi yung press intense talaga.
Nakakatawa nga yung mga pangalan kasi yung isa clean and press, clean and jerk yun isa. Yung tapos yung isa snatch. Parang
wash, dry,
pag hindi, kung hindi mo alam tong weightlifting na to or guys, weightlifting yung pinag-uusapan natin yun. Yun. Clean and medyo,
press. Ano itong mga pinag-uusapan? Oh, mas mahal yan.
Kung papasok sa utak mo eh habang naririnig mo eh.
Per kilo.
So, ang clean and press ay?
Tulad nga ng clean and jerk, you start with the clean muna, first movement. So, from the floor up to your shoulder, clavicle area, okay, sa harap mo. Then, you press it upwards. Pag sinabi mo press, itutulak mo pataas. But only using your upper body. Pag jerk kasi, you can do any movement. Eh. Pwede may buwelo ng legs. Mag-split.
So, wala na yung clean and press basically?
Wala na.
Tinanggal
na
siya.
Anong 1972.
1972?
Tinanggal na kasi parang medyo malabo ano. Parang judge. Paano mo daw i-judge yung walang puro yung walang upper well, body lang. Tsaka wala.
Kasi yung iba may natutunan na technique eh.
Yun, paano yun magawa? Power eh of Zen, di ba? Yung chi power.
Kung baka, tawag nito Olympic press. Kung baka yung Olympic press kasi parang ano eh. May sort of buwelo na ginagawa. Tapos, okay. Hindi halata eh. Parang hindi niya mapapakita na nag-bend yung tuhod.
Ayun nga. Yung power of chi. Di ba, Kate? Alam mo yung power of chi, di ba?
Bakit?
Yun, hindi wala kang ginagawa. Yung wala kang ginagawa. Tapos bilang may inner power. Oo.
Shaolin naman yun.
Oh, pero wala kang, imagine mo kung gaano siya kalakas na yung power na yun. Pero hindi ka, wala kang ginagawa.
Parang
kung movement.
Panda yating.
China yun. Hindi ba ako tama? Baka China yung gumamit.
Siguro yung naging major decision nila dyan. Kung paano rin nila ginawang three lifts sa totoo lang. Kasi nung before 1972, kung hindi nyo alam, na-standardize nga gagamit ng barbell as weight. Dati meron pang mga one hand lift, two hand lift, one arm snatch, one arm clean. Kumbaga sobrang daming variation. Eventually, ninarrow down to three lifts, clean and press, clean and jerk, and snatch. Kasi nga, mahirap nga i-judge at saka sobrang dami. Dati nga, meron pa atang curl eh. Pero hindi ko sigurado.
Ano curl?
Curl, yung ano lang.
Ano, like curls?
Barbell. Barbell curl lang.
Barbell curls lang? Hindi nga, meron nga.
O, kumbaga, pag sinabi mo talagang press dati, ang meaning talaga ng press ay Overhead.
Overhead.
So parang ano lang. Bench press, hindi leg press or any
so
other.
So technically yung competition nun, really, sobrang raw talaga. Kasi raw pag lang, inisip-isip mo, parang nasa weight, parang oh, nag-aangasan lang tayo, tingin wisdom sa weight. Sa, parang holo, kaya mo yung, oo, magano'n, di ba? So palakihan na tayo ng biceps habang nag-curl. So ano?
Parang oh, ito nga, sige, isang braso lang. Parang ganyan, no?
Actually, parang ganyan. Tapos eventually, yung press kasi yung parang pinaka-ultimate show of power or strength kasi nakatayo ka, so may balance concept. Tapos, syempre, range of motion ang haba. Tapos, bawal mo pag gamitin legs mo, all upper lang. So, to stabilize that weight, talagang, kung mabigat mabuhat mo, malakas ka talaga. At kung makikita mo yung records dati, nandyan pa, pero syempre, burado na sila. Wow, sobrang bigat talaga ng mga napipress ng mga tao dati.
Talaga.
So, beyond. So, ngayon, so, binalik na simplify na nila into the two pinaka basic na pinaka madaling i-judge na ito clean and jerk talaga, ito snatch talaga,
so, wala na. So lumabas kailangan medyo mas objective na sila din, mas subjective na kasi. Kaya ganun naging ano,
human nature pag may competition. Ay, maghahanap ng gulang, di ba?
Tama.
Lalo na Pinoy, no? May Pinoy dati. So napag-usapan na sabi na rin ni Cyrus ang yung kailangan mabilis ka. Okay, yung upper body, kailangan malakas ka. So, dito ba sa weightlifting, ano ba yung mga na-develop na mga characteristics, di ba? Aside from, kasi so magbubuhat ka, so strength, ano pa ba? Di ba? Flexibility, ano ba yung mga nangyayari dito?
Machoness.
Machoness, oo, di ba? Parang pogi points.
Ano, marami kang fans kasi pagbagsak mo ng plate, titingin sila lahat sa'yo.
Oo, hindi yung ingay na yun. What's that noise?
Baka pwede na padamihan ng haters. Anyway, go ahead.
Well, for me, yung pinakamalaking naging effect niya sa akin, yung sa mobility ko. Kasi before, hindi pa ako nag-weightlifting. Sobrang grabe yung ankle mobility problems ko sa right ankle ko na nag-cause na siya ng calf imbalance. Calf is yung muscle sa lower leg natin. So, when I started weightlifting, as in, sobrang pangit ng mobility ko. Hindi ako makakagawa ng front squat. As in, yung normal front squat. So, pag hindi mo nagagawa yun, hindi ka rin makaka-clean or snatch. So basically, nung na-fix ko na yung mobility problems ko, dun na lahat nag-fall into place. Yung muscle development sa calf ko, umayos na rin. Tsaka mapapansin mo, ibang stimulus talaga siya. Kasi ako nanggaling ako sa powerlifting background. So nung nag-weightlifting ako, ma-feel mo talaga na na-work yung mga muscles na hindi mo alam na nandun
na
before.
Nandun pala.
Yung lalo na yung lower, mid, traps.
Hindi ito gawin. Hindi, pero I guess, yung sabi niya yung mga, kasi you can feel, yung mga, ma-feel mo, yung either yung effort from, or yung soreness from the muscles na, dati hindi mo naman alam, may muscle pala dyan.
Mm-hmm. Ano ba yung kaibahan ng sa power, in powerlifting, babalik ulit tayo dun, kasi yung mga listeners natin, ano eh, maniniibago ulit, no? Pero yun, ano yung difference pa ng powerlifting sa weightlifting? Parang, ha, hindi ba pareho lang yun?
Oh, may kasi, mas maganda ba, ganun? Oh. Or are they completely different sports?
Or powerlifters are not real weightlifters? May ganun bang saying na naman? Hindi. Baka magmagalit mga powerlifters yan.
Ang powerlifting kasi ay, ano?
Yung powerlifting kasi, barbell rin yung ginagamit nila na standard sa lifts nila. Pero instead of yung Olympic lifts na tinatawag,
may tatlong power lifts sila.
Tatlong lifts yung ginagamit nila to judge their total.
And this one is Olympic sport ba to?
Hindi siya Olympic sport actually.
Yung powerlifting bench press, yun, squat and deadlift. Basically, pareho lang din yung scoring. Tatlong tries, heaviest.
Pero hindi siya Olympics. Yun yung lumalabas.
Hindi siya Olympic sport.
Okay.
So, yung kaibahan. Tapos marami ba yun? May row ka pa, may equip. Tsaka ang main difference kasi is that walang high velocity component ang powerlifting. So ibig sabihin hindi siya talaga actually hindi talaga siya power. Baliktad nga yung pangalan ng weightlifting tsaka powerlifting.
Oo nga, no? Pag inisip-isip mo nga, no? Kasi parang lumalabas, parang isolated
yung power,
sa bench press.
Powerlifting ay yung weightlifting moves. And then yung weightlifting in the strictest definition is yung powerlifts. So
medyo confused sila.
Medyo confused sila kasi iba yung
confused. I agree with you, teammate. Ano
ba yung snatch pa lang yung movement.
Walang
eh.
High velocity. Kasi hindi mo na, actually yung totoong, yung powerlifting na totoo is that hindi mo siya pwedeng gawing power. Kasi pag binlisan mo yung movement, mababadlift ka. Tama. Kasi titinan pa ng judge kung kailan mo pwedeng iangat yung example yung bench press. Sa weightlifting wala. Buhatin mo lang yes or no lang.
Oh, yun yung magandang para sa akin. Kasi wala talagang subjectivity at all eh. Either you do it or you
do it or not.
Kung di ka nakatayo. Yun
kasi so, pag in short, nabuhat, wala kang gray area sa ginagawa.
Wala pag talagang gray area sa weightlifting.
Mahuhulog talaga yung bar. Hindi mo
tama. Tama yung sinabi ni Sir Wisdom na kapag may isang mali ka lang na component, even an inch,
hindi mo talaga mabuhat.
Hindi mo talaga mabuhat.
No arguing. Hindi mo masascore yan. Parang ganyan yung mangyari.
Kumbaga, automatic red na agad yun or no lift sa amin.
So, going back to sinabi niya kanina na mobility, just to clarify, ang mobility kasi is the intersection of flexibility technique and strength. In layman's terms, it's yung kakayanan mo na to have enough strength and flexibility to move through a full range of motion. So kung kaya mo mag-squat ng mababa, may mga ganyan. So yung sasabi niya is na-improve yung mobility. Ibig sabihin, yung flexibility and then yung ability naman to move, to use that flexibility through a range of motion. So ano pa ba na-improve sa'yo? Hair, mga ganyan.
Pinitin ako ba yung buhok ko eh.
Shinier hair.
Parang naging pareho kata kayo ni Sir Wisdom pag
alam mo ba ganun yung trend kasi habang humahaba yung buhok mo, lumalakas yung buhat.
Ganun ba yun?
Oo, ganun yun.
Parang si ano to? Si Samson, no?
Samson,
Well, siguro bukod dun sa mobility, before I started weightlifting, arm day every day ako dati nun eh. Pero dahil nga fun yung weightlifting, mapipilitan ka talaga mag-legs. And syempre, malaking component yun sa weightlifting. So, yun.
Okay.
Team Meat Wisdom, ikaw ba arm day every day ka rin ba?
Hindi.
Balita ko, one arm lang daw yung sa'yo parati.
One arm lang. One year, left arm. Oh, malaki na. Next year, right? Arm naman. Oh, di ba? May pantay after one year.
Yes, sir, periodization. So, dapat may cycle.
Pero para muscle balance siya. Left and right. Left and right.
Tapos next week naman, yung likod ng arm.
Walang masama dito sa,
ganyan, di ba? One arm. Kung one arm ngayon, left arm harap. Next then, likod naman ng left arm. Okay. Ano yung periodization?
Okay.
So, balance.
So, aside nga dun sa sinabi, dagdag ko lang. So, for me, syempre, una nga yung power. So, kapag powerful kasi, ka technically, may strength ka na rin.
Oo.
Okay. Diba? Kasi nga, kung mabilis ka, madali bumagal eh. Pero kung mabagal ka gumalaw, not necessarily nabibilis ka. So aside sa power, sa strength, sa flexibility, sa balance, masasabi ko may coordination din sa weightlifting reaction time. Tapos
pag nag-fail yung lift mo, kailan umiwas ka?
Pero grabe 'no, parang pag iniisip mo parang weightlifting, ang komplikado pala niyan, dami niya palang factors na kailangan ilagay mo. So diba? Grabe 'no.
So yun yung mga parang isa karamihan. So speed nandoon na rin automatic.
Mm-hmm. So actually kasi kung yun yung demand kasi ng sport, mangyayari din by the principle ng specificity. Yun din yung nai-improve, di ba? So actually kung titingnan mo, actually kasama na yun every time you have strength and power movements, kasama na rin yan hypertrophy. So lalaki rin yung muscles, although not to the same extent as yung bodybuilding type training. Pero lalaki pa rin. Yung sinasabi naman ni Cyrus na power, ang power kasi is application of strength over time eh. So, kunyari, may nabuhat ka na 100 kilos. Pag nabuhat mo siya in half a second, mas powerful ka compared sa tao na 100 kilos pero 1 second yung binuhat. So, kumbaga, it's a expression of your strength in the fastest way possible. So, isipin mo, actually, pati flexibility, coordination, balance. Lahat na, except na lang sa cardiovascular endurance, yung na-improve sa weightlifting. Which is okay na, 'di ba? Compared sa ibang sport or activity na certain components lang yung nagagamit.
Okay. So yun. Sa cardio, sigurado ko hindi walang cardiovascular. So,
walang cardio. Okay. Wala talaga direct. Pag may nakita ng weightlifter na tumatakbo, okay? No negativity intended. Crossfitter 'yun.
Seryoso. Alright, so mamaya malalaman natin.
Hindi, kasi hindi pwedeng ano sila, hindi pwedeng ano lang sila eh, strength lang eh.
Mapapaaway tayo niyan, teammate system sa mga CrossFit.
Kumbaga, kumbaga, ibig sabihin kasi may extra demand pa kasi dun sa activity nila.
Oh, by the way, ano, teammate wisdom, minsan nakita kita sa ano, Akad Oval, tumatakbo. Okay, so on DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kabisara ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
rutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Labgong Sports! Talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Alright, so nagbabalik ang Love Kong Sports. Kasama ko si teammate Wisdom, ako si teammate Ivan, at ang ating mga guests na maligalig, sila ayun, Cyrus.
Ito na yung last segment natin,
Harvin,
for this episode.
Harvin and
Caitlin.
Last segment na natin. Oh.
Talagang pinapaalala mo sa akin last week.
Oh, para baka sabihin mo mamaya, wala na.
Pero, by the way, babalik hindi pala si sila. Teammate Wisdom yung nakita ko sa Akadoval.
Sino ba yan?
Kasi marami na ngayon mga ano eh, mga...
Mahabay yung buhok.
May following na ngayon si Teammate Wisdom.
Mga disipulo ko yun.
O, problema, medyo ano eh, medyo hindi sumusunod sa'yo dahil tumatakbo sa Akadoval.
Oh, mali
last
sila.
Last time ko nakita...
Wala sila sa curriculum ko.
Last time ko nakita, tumatakbo ko sa Akadoval, mga ano eh, 2011 pa siguro, 2000.
May group na kami, long-haired lifters.
Long-haired lifters. Oh. Ano, imbita nga yung mga yan.
Oh, dapat.
Or, dapat, no?
Kailangan nagbubuhat, tsaka ano ka.
Oo nga.
As your strength goes, so does your hair.
Masasabi siguro dati na si Samson ay isa sa mga pinakaunang weightlifters dahil dyan.
Oo, di ba? Doon siya sumikat. So, napag-usapan kanina ang yung mga characteristics like coordination strength, power, na-improve, di ba? So, given na yun yung demands ng sport and then yun naman yung na-improve sa sport, you have to remember, tao pa rin yung magbubuhat eh. So, given na yun yung demands and yun yung mga kailangan, ano ba yung mga ideal na anthropometric profile or kumbaga proportions in a general way, describe nyo para dun sa so, sinabi na nga niya kanina yung mas mahaba yung lower leg compared sa upper leg, yung tibia to femur. Ano pa ba? Lumagos yung mga yung arms mahaba, maikli compared to the ano bang pinaka-advantages?
Well, in general, mayroon nga naman talagang ideal weightlifter.
Okay. Ideal in the sense na
well, aside nga dun sa proportions sa lower niya. Body, yung arms naman yung isa sa mga okay. Pinaka ano talaga malaking factor na ko-contribute.
Okay.
So kapag for, shorter kasi yung arms natin, mas maiksi yung ano eh, distance overhead. Okay. Oh. Isang so factor yun.
Mas madali. Yun. Mas madali yun.
Very exactly. Rare yun ah. Kasi sa most sports, longer limbs, advantage eh.
Mm-hmm. Oh, usually so pag basketball, di ba?
Oh, basketball, volleyball.
Sa mga makadunk. Oh. Wala atang ayaw makadunk eh.
Diba? So sa weightlifting, shorter arms, mas advantage kasi mas maikli yung travel ng bar.
Okay.
So kung mas maikli range of motion, less power kailangan mo para ma-move yung certain object.
Okay. So ito, ano, bagay na bagay sa mga Pinoy. Diba? Kasi
so sinasabi mo maliit tayo.
Hindi kasi tayo matatangkad in general.
Bagay okay. Siya kasi hindi tayo matangkad in general. Tsaka pinaka-importante, may weight category. So hindi tayo basta-basta mabubuli ng mga mas malalaki kasi may category. So okay lang doon na sila. So sa arms mas maikli, mas short range of motion, mas may advantage. Sa upper body ba, torso compared sa lower body? Anong mas
torso?
Meron ba?
In general, gusto nila na mas mahaba yung torso
mas mahaba
sa
legs.
Parang may ratio yun eh.
Parang chimpanzee na.
Oo nga eh.
Na-visualize mo nga eh.
Parang mas mahaba nga yung arms ng ano eh. Ng tao. Oh.
Basta yun yung mga so yung general
torso,
na
mas mahaba sa lower body.
Alam ko yun kasi, yung ideal eh.
Parang ref na may kamay at paa.
Parang ref na may
kamay. Usually ganyan eh. Parang stocky yung parang stocky. Pagong.
Parang pagong. Oh, exactly. Parang
pagong. Stocky yung gusto nila eh.
Kasi, first of all, pag mas shorter yung extremities mo, mas shorter yung travel ng bar. Na kailangan mong buhatin siya.
Yun talaga actually main, yung limbs lang talaga.
So, sa inyo ba, sa weightlifting team nyo, o sa org nyo, meron ba mga naka-ideal na
sino daw yun? Sino ba yung mga ideal sa balance?
Well, technically, hindi naman kami nagsusukat ng ratio. Or mga proportions namin. Yun nga, sometimes may mga rare na dumadating.
So, pero ang actually, yung ideal na yan, hindi,
medyo,
fantasy lang pala siya.
Hindi siya fantasy.
Actually, sa China, ganyan to yung nangyayari.
Kung titinan mo sa, yan, like sa China. Kung titinan mo kasi sa highest level ng sport, doon na mafi-filter yung mga, sino yung may mga, kumbaga, proportions na ideal. Like sa swimming, sa weightlifting, doon mo makita, okay, so kung ito yung pinaka-common na let's say body type ng mga nasa top, let's say top 5 sa world. So say for this sport, ito yung pinaka-ideal na, 'di ba? Like
okay,
sa China.
Okay.
Kumbaga, yung sinasabi ko sa kanila, parang everything counts when you're at that level. Kahit 0.1 kasi kahit 0.01 nga sa body weight pwede ka matalo. May nangyayari na yun.
Kasi 'di ba sa scoring, pag nagtay, balikan nga pala, pag nagtay yung lift nyo, tapos same weight category kayo, anong mangyayari?
Lighter body weight.
Lighter body
yung mananalo. Kasi technically, mas maganda siya sa'yo, pero mas mabigat na buhat.
So ganun yung... Okay.
Tapos kung gusto mo naman ikumpara yung magkaibang weight category, may tinatawag tayong Sinclair coefficient.
Okay, kasi kung sino bang pinakamalakas sa lahat, pound for pound, mangyayari.
Kumbaga, kasi magkaibang weight category. Example, 56 kg at saka 105. Siyempre, mas mabigat mabuhat ng 105. Pero siya ba yung mas malakas kaysa dito sa isang 56 kg na tao? So, mayroong mga ginagamit na parang point system.
Okay. So, regardless yun weight na yan, regardless yun kung tabayan o muscle yun.
Oo, wala na tayong pakialam sa body ko.
Pero, kasi diba, ang muscle is contractile tissue eh. So, kumbaga, kung dun ka sa weight category na yan, pero mas mababa yung body fat mo, ibig sabihin, dun sa weight mo, mas maraming muscle relatively sa katawan mo, mas marami kang ideally mabubuhat.
Okay.
Parang ganun yung mangyayari.
Kumbaga yung potential ng power mo.
Kasi actually, makikita mo na rin yan dun sa mga world-class na mga weightlifters. Parang mukha na lang silang bodybuilders eh. Kumbaga, mas maliit lang sila ng konti. Pero mukha na silang bodybuilders. Except dun sa mga higher weight class.
Yung mga 105 plus.
Wala na silang pakialam kasi hindi naman sila naghahabol ng weight category. Yung mga 105 plus. Which is... Actually, ang nangyari dun sa 105 plus, matagal nang hindi nabe-break yata yung record eh. Yun yung sa Iran, di ba?
Okay. Malakas pala yung Iran.
Meron lang silang malakas na
may
player
malakas
na,
sila sa Iran.
Na malakas. So, nakalimutan ko na. Parang yung record niya matagal nang hindi nabe-break. Pero kasi ito, kahit sabihin natin may weight loss, may ideal proportions ganyan. May ibang lifter din na medyo lumalampas. Sino nga ba yung lifter na yung buhat niya halos mapantay na dun sa world record ng nasa taas? Si
Liao Hui
ba? Di ba? Yung buhat nila halos yung total niya halos total na rin nung higher weight category. Okay. So, ang nangyayari, kahit mas maliit ka na mas mababa yung weight category mo, yung capacity mo dun pa rin halos good enough na dun sa other weight category, which also shows na siguro andyan na rin mga technique.
Actually, just to add to that, tama. Kumbaga kahit may ideal nga tayo na proportions, medyo hindi tayo pwede mag-rely lang dun. Kumbaga kung pinot mo yung effort mo doon or nagsipag ka talaga, wala naman talagang ideal eh.
Bagay,
kasi makikita natin sa world stage, iba-iba talaga yung proportions ng katawan nila, pero sila yung nagcha-champion. Ba't sila nagcha-champion? Hindi mo naman pwedeng sabihin hindi lang ideal.
Tsaka hindi mo rin kasi mababago yung proportion mo.
Wala
kasi choice na yun.
Genetic siya eh. Diba? So, masasabi ko nga na yun yung isa sa mga unique factor sa weightlifting eh, na yung technique talaga, hindi lang isa. Parang meron ka lang ina-abide na rule. Gusto mo nga lang as efficient as straight, pero dahil iba-iba yung proportions ng limbs, ng torso natin, iba-iba yung technique, yung technique na nagiging
may,
itsura
may counting
natin.
Differences, no? Parang, parang may, parang may general
technique na lahat bali, gusto gawin.
Bali yung ideal dimensions or by, ideal na, ano, na...
Meron lang. Pero meron lang. Wala kang magagawa.
Parang dapat ginagamit lang natin as guide.
Ah, as guide.
Parang ano.
Pero regardless kung ano ka.
Kasi hindi mo naman matitrain yung arm length
from there, tsaka mo lang maayos diba? Yung pattern mo o yung technique mo.
Kasi
from galing sa ideal nga na ano na mga measurements.
Kasi for example, kung iba yung proportions mo dun sa isang tao, hindi may konting in general may mga guidelines sa technique, 'di ba? Pero yung may konting adjustments na good for you, tsaka hindi pwede sa kanya or pwede sa kanya pero hindi pwede sa iyo. So doon din kasi lalabas yung mga yung maayos na technique practicing, kasi may iba-iba kahit sa pag kahit sa pag clean and jerk, 'di ba? May squat jerk, may push jerk,
may split jerk,
'di ba? So yun yung mga differences na nakikita natin. Bottom line is may idea, may mga ideal proportions na pwedeng isipin. Pero at the end of the day, wala kang matitrain sa proportion. You can only train what you can do with the proportions you have.
So, diba? Moral of the lesson
is lipat ka ibang sport.
Kumbaga, ano eh.
May values na sana
itong sport. May values na sana. Parang hard work. Hindi, lipat ka
na. Yun nga yung ano doon, tricky doon.
Give up na lang bigla yun.
Anyway, next.
Next episode.
Next episode. Okay. Magpapaalam tayo, pero babalik tayo sa susunod na Martes.
Okay.
Sila pa rin.
Ha?
Okay, oo. Sila pa rin.
Alam ko, nabibitin kayo eh.
Talagang gusto, mahal na mahal nila yung love kong, love kong sports.
Love,
no?
Love na love.
Love na love na love nila yung sports. Alright. So, pero bago, ano, bago magpaalam, bati ko na muna ang ano, mga sino? Special guest natin na si Jam na si...
Oy, this is advice ko.
Tsaka yung isa dun, yung ano, sino? Yung nagpapa-fan sign si ano.
Nagpapa-fan sign?
Oo, si Ann Castillo. Talagang ano eh, nandyan lang sila sa labas ng window the whole time.
Ano ba yung naabangan
niya? Signature ko ata.
Photograph.
Tsaka ano, ano kasi, stress siya sa ano eh, sa pagkakain eh. So, okay. Ayun. So, ano, magpapakain rin daw ata sa atin ang activity. No. Yun!
After sa next episode natin.
After sa next episode. Alright! Bye-bye!